Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Угасналото българско гражданство в топлия скут на националната държава и новото лице на демократите в Съединените щати. Това са трите теми, които предлагам на вашето внимание. Вчера кабинетът взе едно важно решение. Ще се създава съвет за развитие на гражданския сектор. Той ще бъде следен, познайте от кого? Бойко Борисов. Което е още една илюстрация за особеностите на националния характер. Коментар на Еми Барух.
Вчера кабинетът прие стратегия за подкрепа на неправителствените организации. Един документ, който цели да създаде условия за повече прозрачност и контрол и да стимулира по-добрите връзки между фондациите и институциите. Намерение похвално, макар и закъсняло близо две десетилетия. Какво успя и какво не успя да постигне през това време гражданското общество и ще помогне ли натрупаният опит за по-ярко и по-смислено присъствие на третия сектор в обществения живот? Въпросите, свързани с тази много обширна тема, никога не са били в центъра на публичните дебати. Допускам, че и след приемането на стратегията това няма да се промени, поради няколко основни причини. Една от тях е свързана с генезиса на неправителствените организации. Те възникнаха и започнаха своята работа не защото гражданството успя да се самоорганизира, а защото се появи външно финансиране, което определи както кръга от интереси на фондациите, така и техните приоритети. Само по себе си в това няма нищо лошо. От някъде трябваше да се започне. До голяма степен в онези първи години след падането на Берлинската стена, именно неправителствените организации, финансирани главно от Съединените американски щати, разработваха азбуката на демократичното поведение в едно общество, което не беше показало висок защитен праг по време на тоталитаризма. След приемането на България в Европейския съюз обаче, когато донорите се изтеглиха, затихна или съвсем угасна голяма част от така организираната гражданска активност. Поставям това понятие в кавички, защото затихналите функции на гражданството говорят ясно както за дефицит на гражданско съзнание, така и за имитативност и симулация, и дори за откровенна готовност на някои от структурите да изпълняват поръчки, нямащи нищо общо с обществения интерес. Общественият интерес в разбърканите години на така наречения преход, който именно тинк-танковете, фондациите и сдруженията трябваше да защитават, е свързан с екзистенциалните теми на модерното общество, неотделими от политиката и икономиката, които същевременно никога не са интересували истински управляващата класа. А именно създаването на нова институционална култура, съвместяването на свободата и солидарността, общественият морал, толерантността, етническият мир, достъпът до информация, правата на човека, свободата на словото и, разбира се, екологията. В разбърканите години на така наречения преход нищо такова не се случи. Гражданското общество, с изключение на обичайните заподозрени, някои от които са споменати по-горе, потъна в апатия. А най-сръчните неправителствени организации се прислониха под патерналистичното покровителство на единствения, недостатъчно мощен, но сигурен донор – държавата. Както съобщи Медиапул, миналата година Българският център за нестопанско право е изготвил анализ за изразходването на държавните пари за гражданския сектор в последното десетилетие, който е показал хаос, липса на правила и фаворизиране на едни организации за сметка на достъпа до средствата на други. Стратегията, приета вчера от кабинета, има амбицията да се справи с всичко това. Познайте как. Като създаде съвет за развитие на гражданския сектор, който ще бъде наблюдаван от първия гражданин на държавата Бойко Борисов, което е още една илюстрация за особеностите на българския национален характер и диагноза за актуалното състояние на гражданското общество в страната.
Тайният план на Меркел. В своя типичен сензационен стил булевардният Билд Цайтунг вдигна шум около новите идеи за бъдещето на Евросъюза. За едни тези идеи звучат като заговор на елитите срещу народите, за други – като единственият път за излизане от кризата.
Още този месец ще се събере така наречената група на бъдещето, 10 външни министри от Евросъюза, които ще обсъждат по-нататъчната и по-бърза интеграция на държавите в ЕС. Очаква се конкретните решения да се вземат от европейските лидери на срещата им през декември в Брюксел. От гледна точка на германското правителство, след данъчния пакт, който ще подсигурява бюджетната дисциплина, Евросъюзът трябва да се придвижва към повече политическо обединение. Като първа стъпка, нека Европейският съд да контролира бюджетите на страните членки и да ги наказва, когато нарушават договорите. Това предлагат германците, сред които най-настойчив е външният министър Гидо Вестервеле. Към края на мандата си той открива Европа като визия и призвание и казва, патетично, но и правдиво, Европа си има цена, но тя има най-вече стойност. Вестервеле, който дори си представя, че скоро ще се свика нов конвент, който евентуално да изработи бъдещи основен договор. Неговата шефка, канцлерката Ангела Меркел, е по-сдържана. Конвент не, обаче нови стъпки към политическа интеграция – да. Така може да се обобщи нейната позиция. Наблюдателите смятат все пак, че в момента в Европа няма мнозинство за такъв проект. Нито за повече интеграция, нито за нов конвент. Нека да си припомним, че първият опит за конвент се провали преди близо десетилетие. Французите и холандците отхвърлиха проекта на своите референдуми през 2005 година и едва през 2009 с договор от Лисабон възникна един доста окастрен вариант на европейското обединение. Тогава европейските лидери в преносен смисъл направо се прекръстиха от облекчение, че поне този проект е сработил. Но облекчението им не трая дълго, защото малко по-късно започна кризата. Сега Гидо Вестервеле се опитва да възстанови конвента, защото според споменатия Лисабонски договор, това е начинът да се променят евродоговорите. Под мотото «Повече Европа» германският външен министър, а до някъде и канцлерката заедно с кабинета, си представят, че задълбочаването на политическия съюз ще спре кризата. Но колко повече ще бъде тази Европа, това в момента никой не може да каже. Дали ще си остане съюз от суверенни държави, дали ще придобие конфедеративен профил или направо ще се насочи към федерално-държавна структура. Този месец десетимата външни министри, които са избрани да участват в заговора, ще умуват по въпроса в Полша, но домакините им от сега предупреждават, че кошницата едва ли ще се напълни. Вярно, полският външен министър Сикорски е убеден, че крахът на еврозоната ще навлече на европейците много повече разноски, отколкото сегашните спасителни чадъри, и че за да го предотвратят, те трябва да бъдат сплотени. В същото време Сикорски ясно казва, че кризисните времена са неподходящ момент за изработване на нов конституционен договор. Първо трябва да излезем от кризата, после да си върнем доверието на гражданите. Едва след това можем да мислим за повече Европа. Това е приблизително съобщението на Сикорски. Германският му колега Вестервеле обаче бърза към политическия съюз, независимо, че повечето европейци днес са оплашени, притеснени и сякаш предпочитат да сврат глави в топлия скут на националните си държави. Нещо повече. В Великобритания все по-гръмогласно се обсъжда евентуалното излизане на страната от Евросъюза, а пък германската провинция Бавария дори говори за отделянето си от Федерална република Германия. Първото може и да стане, второто са само политически спекулации с предизборна цел. Повечето наблюдатели обаче са единодушни, че да напуснеш Евросъюза или Федерална република Германия е глупаво и ще струва скъпо.
Джулиан Кастро се готви да пише история. Политическа история. Ключовата реч на Националния конгрес на Демократическата партия на Съединените американски щати беше поверена на харизматичния 37-годишен кмет на град Сан-Антонио. Демократите се надяват Кастро да им донесе допълнителни гласове от латиноамериканците. На 37 години Джулиан Кастро се вписва успешно в американската история. И това е само началото, твърдят наблюдатели. Харизматичният млад кмет от Тексас, определен от някъде като латиноамериканския Барак Обама, държа основната реч при номинацията на президентския кандидат на демократите. Повечето политически наблюдатели веднага правят сравнение с партийния конгрес през 2004 година в Бостън, където един малко познат сенатор от Илинойс на име Барак Обама наелектризира делегатите и се изкачи на сцената на националната политика. 4 години по-късно Барак Обама стана първият тъмнокож президент на Съединените американски щати. Американските вестници вече задават въпроса: това ли е следващият Обама? Също както и настоящият президент, Джулиан Кастро произхожда от обикновено семейство. Медиите правят сравнение и с възрастта на двамата демократи. Когато Обама държи програмната реч на Конгреса през 2004 година, е също на 37 години. Джулиан Кастро също е добър оратор. Той остро атакува републиканския кандидат за президентския пост Мит Ромни. Мит Ромни казва не, когато става дума за това да обичаш и да се жениш за когото поискаш. Мит Ромни казва не, когато става дума за достъп до добро здравеопазване, заяви в речта си Джулиан Кастро. Кастро е кмет на един от най-трудните градове в Съединените щати – Сан-Антонио. Градът се намира в граничния регион с Мексико, а южно от Рио Гранде са и най-опасните градове в Мексико. Тук се върти търговия с наркотици, извършват се убийства, нелегалната миграция процъфтява. Въпреки това Джулиан Кастро успя да направи Сан-Антонио един от най-сигурните градове в Съединените щати. Миналата година той беше преизбран за кмет с 83% от гласовете. Джулиан Кастро е роден на 16 септември 1974 година в Сан-Антонио, една минута преди своя брат-близнак Джоакин. Двамата брата израстват под грижите на майката. Всъщност Джулиан Кастро трябва да благодари на своята майка за политическата си кариера. Тя полага основите на политическия ангажимент на семейство Кастро. Майката е правозащитничка и съоснователка на политическа партия в дълбокия консервативен юг. Американците с латиноамерикански корени играят важна роля в предизборната борба в Америка със своите 7% от гласовете. От известно време насам президентът Обама загуби част от латиноамериканските си симпатизанти. С помощта на Джулиан Кастро Обама иска отново да спечели техните гласове. И попадението му е точно. Джулиан Кастро се ползва с широка популярност в консервативния юг. След ключовата му реч на Конгреса на демократите, мнозина си задават въпроса дали това не е следващият латиноамерикански президент на Съединените щати. Самият Кастро иска да остане кмет на Сан-Антонио до 2017 година. Освен ако не бъде номиниран за някой висок пост в Вашингтон при евентуален втори мандат на Барак Обама.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.